Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Persona të panjohur në Prishtinë kanë sulmuar një makinë të Euleksit, nuk ka të lënduar ose viktima. Euleksi nuk ka në agendën e vet përfshirjen në bisedimet eventuale Kosovë-Serbit, thonë përfaqësues të këtij misioni. Ministrat e brendshëm të Kosovës dhe Serbisë, Bajram Recepi dhe Ivica Dačić, marrin pjesë në takimin e Brukselit kushtuar vizave, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Korea Veriore ka goditur me zjarr artillerike Korenë e Jugut. 10 të dyshuar për terrorizëm në Belgjik, Holandë dhe Gjermani. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht të buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Pjestari policisë e Kosovës Arben Sediu, 40 vjeç, është vrarë mbrëm nga persona të panjohur në fshatin Grabanis të Klinës. Gjatë sulmit kanë mbetur të plagosur edhe dy anëtarë të familjes së tij. Njësitet policore kanë mbastisur 6 shtëpi dhe kanë shoqëruar 10 persona për t'i hetuar për rastin. Persona të panjohur kanë sulmuar një makinë të Euleksit në lëvizje, por punonjësi e Euleksit nuk është lënduar, tha zëdhënës i misionit Blerim Krasniqi. Incidenti ka ndodhur jo larg selisë së misionit në Prishtinë. Krasniqi nuk ka thënë se me çfarë është sulmuar makina. Shefi Euleksit Xavier Demarnag vazhdon ditën e dytë të vizitës në Beograd. Çështjet e doganave dhe të policisë do të jenë ndër temat kryesore të takimeve, i than Radios Evropa e Lirë burimet e Euleksit. I pyetur rreth mundësisë së përfshirjes së Euleksit në bisedimet Prishtinë-Beograd, zëdhënës i misionit tha se ky është një mision teknik dhe përfshirja nuk mund të jetë vetëm në nivel teknik. Që nga viti 2008, BE-ja është bërë ndër partnerët më të ngushtë të Kosovës, ka thënë përfaqësuesi special Peter Faith gjatë një vizite në Berlin. Ai ka shtuar se pranimi për të zhvilluar dialogun e ardhshëm Prishtinë-Beograd dhe roli lehtësues i BE-s do të duhej të ishin një hon për një epokë të re në bashkëpunimin rajonal. Udhëzesit në Beograd dhe Prishtinë kanë mundësinë të bëjnë ndryshime të vërteta në jetët e njerëzve dhe nuk mund ta huqin këtë rast nëse janë të përkushtuar për integrim në BE, ka thënë Faith. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se vetëm përmes dialogut të Beogradit dhe Prishtinës mund të arrihet tek kompromisi dhe zgjidhje e pranueshme për të dy palët. Konflikti ekziston ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, jo ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, sepse ne nuk e njohim pavarësinë e Kosovës, ka thënë Tadić në një intervistë për televizionin rus Rusia Sot. Bashkëpunimi plot me Tribunalin e Hagës përbën detyrimin ndërkombëtar të Serbisë dhe bën pjesë në kriteret politike për hyrje në Bashkimin Evropian, tha komisioneri për zgjerim Stefan Fyle. Para vizitës në Beograd, Fyle tha se pas publikimit të raportit mbi bashkëpunimin me Tribunalin e Hagës, është më rëndësishme që Serbia të zhvillojë qasje konstruktive në raport me Kosovën, prandaj e inkurajon përkushtimin e saj për dialog me Prishtinën. Ish zyrtari i sigurimit Hisen Musliu është arrestuar mbrëmët e tovë mbi dyshimet për pjesëmarrje në fabrikimin e dosjeve për bashkëpunime me shërbimet sekrete. Muajin e kaluar deputeti BD-s Talat Xhaferi akuzoi Musliun se ai dhe i biri Recep Musliu janë autor të 4 dosjeve për të cilat thuhet se kanë lidhje me zyrtarët e BD-s. Musliu i patmohuar akuzat. Koreja Veriore ka goditur me zjarr artilleri Korenë e Jugut. Seul i tha se caku ishte zona e populluar në një ishull afër kufirit të diskutueshëm mes dy vendeve. Trupat jugkoreane janë kundërpërgjigjur zjarrit. Mediat raportuan se 2 ushtarë jugkorean janë vrarë, 3 janë plagosur dhe 10 ndërtesa janë dëmtuar. Shtetet e Bashkuara e dënuan sulmin dhe konfirmuan se qëndrojnë fuqimisht për krah Koreas së Jugut. Rusia dhe Kina paralajmëruan të mos rriten tensionet. 10 të dyshuar për terrorizëm janë arrestuar në Belgjik, Holandë dhe Gjermani. Autoritetet belge thanë se disa dyshohen se planifikonin sulme terroriste në Belgjik, ndërsa të tjerët se rekrutonin për një organizatë terroriste çeçene. Të arrestuarit janë shtetas belg, holandez, maroken dhe rus. Presidenti Mihail Saakashvili tha se Gjeorgjia është e gatshme të heqë dorë nga forca dhe të bisedojë pa parakushte për të dhënë fund mosmarrveshjes territoriale me Rusinë. Në një fjalim në Parlamentin Evropian, Saakashvili ftoi Rusinë të mos i bllokojë diskutimet. Trupat ruse hyjnë në Gjeorgji në gusht të 2008-s për të zbrapsur forcat gjeorgjiane, të cilat synonin të rikthenin rajonin separatist të Osetisë Jugore. Rreth 380 vetë kanë vdekur dhe paqja janë plagosur nga turma e shkaktuar nga paniku gjatë një festivali në kryeqytetin e Kambodxhas. Kur disa persona u lënduan nga rrezimi një ure të vogël, njerëzit filluan të ikën duke shtypur njëri tjetrin. Televizioni shtetror raportoi se 250 viktima janë gra. Prokuroria Serbe i ka finalizuar akt akuzat ndaj këngëtares Svetlana Rajnjatović e njohur si Ceca. Sipas gazetës Blitz, ish bashkëshortja Arkanit akuzohet për përfitime të rreth 3 milion dollarëve nga së paku 9 transfer të futbolli. Krimet kanë ndodhur në periudhën 2000-2003 kur ajo ishte presidenti e klubit të futbollit Obiliq. Ylli i Hollywoodit, aktori Leonardo DiCaprio, është zotuar të jap 1 milion dollar për mbrojtjen e tigrave të egër. Njoftimin e bëri Fondi Botror i Kafshëve të Egra në prag të ardhjes së DiCaprios në Sankt Petersburg, ku mbahet samiti me përfaqësues nga 13 vende, i cili synon ta dyfishojë numrin e tigrave deri në vitin 2022. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Bruxelles janë takuar ministrat e brendshëm dhe të drejtësisë të Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që po shqyrtojnë çështjen e liberalizimit të vizave, korrupsionin, krimin e organizuar dhe çështje të tjera. Karakteristike tubimit është pjesëmarrja e ministrave të brendshëm të Kosovës dhe Serbisë, Bajram Recepi dhe Ivica Dačić. Nga Bruxelli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles, në selin e BE-s, ka filluar sot konferenca dy ditëshe e ministrave të punëve të brendshme dhe drejtësisë të Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Tema kryesore që do të diskutohen në këto dy ditë janë liberalizimi vizave, migracioni legal dhe ilegal, sikur edhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në rajon dhe bashkëpunimi në vest të vendeve të rajonit në luftë kundër këtyre dukurive, sikurse edhe bashkëpunimi tyre me institucionet e Bashkimit Evropian. Në takimin e sotëm ka marrë pjesë edhe ministri i brendshëm i Republikës së Kosovës, Bajram Recepi. Ai ka përshëndetur vendimin e BE-s për të hequr vizat për Republikën e Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe ka shprehur bindjen se edhe Kosova i ka përmbushur kriteret për të nisur dialogun për viza. Bajram Recepi ka thënë se Kosova ka miratuar disa ligje, sikur edhe planet e veprimit për reintegrimin e të kthyerve në Kosovë, gjë që shtetet antare të BE-s e shohin si kusht për të nisur dialogun për viza. Recepi ka thënë se Kosova do të vazhdoj të nënshkruaj marrëveshje për riadhësim me vendet antare të Bashkimit Evropian dhe se ka vënë si prioritet edhe vazhdimin e punës në reintegrimin e të kthyerve. Por, ka thënë Recepi, Kosova po ashtu mendon se e meriton në nisjen e dialogut të vizave në mënyrë që edhe qytetarët e Kosovës të kenë një trajtim të barabartë sikur qytetarët e tjerë të rajonit e Evropës Jugnidore, kur është në pyetje lëvizja në vendet e Bashkimit Evropian. Pjesëmarrja e Kosovës dhe e Serbisë në këtë takim ka qenë një ndër temat që kanë dominuar në BE në përgatitje të këtij takimi dhe në fund presidenca belge mendon se ka arritur të gjejë formulën sipas të cilës të sigurohet prania edhe e Kosovës edhe e Serbisë në takim. Kështu pos ministrit të Kosovës në takim marr pjesë edhe ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić, sikur edhe ministrat apo sekretarët e shteteve të vendeve tjera të rajonit të Ballkanit. Forumet e këtilla Bashkimi Evropian mendon të zhvilloj rregullisht sepse e konsideron me interes të përbashkët si të rajonit ashtu edhe të BE-s koordinimin dhe bashkëpunimin në luftë kundër krimit të organizuar, trafikimit dhe kundër korrupsionit. Nesër temë kryesore e diskutimeve do të jetë reforma e gjyqësorit në të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit dhe afrimi i standardeve në këtë aspekt me standardet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Shefi i ULEX-it Xavier Demarnake nuk ka në agjendën e diskutimeve me autoritetet serbe çështjen e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, kanë bërë të ditur përfaqësues të këtij misioni. Ata thanë se për përfshirjen eventuale të ULEX-it në bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është i nevojshëm një vendim i Brukselit zyrtar. Kronike Dona Pecit.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka shprehur gatishmërinë për të mbështetur në aspektin logjistik bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe zbatimin e çfarë do marrëveshjeje që do të arrihej në kuadër të këtyre bisedimeve. Megjithatë, zyrtarët të këtij misioni i than Radios Evropa e Lirë se është ende herët të flitet për përfshirjen eventuale të ULEX-it në takimet e pritshme ndërmjet palëve, duke theksuar se i takon Brukselit të marrë një vendim për këtë çështje. Zëdhënësi i ULEX-it Hans Christian Klasing shpjegoi:
This is far too early at this stage. UNAIDS is of course, as I said, ready to support the dialogue.
Është ndëherët të flitet tani në këtë fazë. EULEX-i natyrisht së është i gatshëm të mbështesë dialogun, mirë po përfshirja në çfarë do forme duhet të shqyrtohet. Dua të rikujtoj se jemi mision teknik për sundimin e ligjit dhe merremi me sundimin e ligjit në fushën e policisë, drejtësisë dhe doganave. Pra, nuk kemi ndonjë mandat politik, tha ai. Pjesë e mandatit teknik të EULEX-it thuhet se janë bisedimet dhe koordinimi me shtetet e rajonit në fushën e sundimit të ligjit. Numri 1 i EULEX-it, Savier Demarniak, aktualisht po qëndron në Beograd për të thelluar, siç thuhet, bashkëpunimin me autoritetet serbe në fushën e policisë, të doganave dhe të drejtësisë. Në takimet që Marniak zhvilloi të hënën me përfaqësues të qeverisë së Serbisë, thuhet se është arritur konsensus për rritjen e angazhimeve në luftën kundër krimit të organizuar, veçanërisht kundër trafikimit me narkotik dhe armë. Përfaqësues të EULEX-it njoftuan gjithashtu se pjesë e diskutimeve me palën serbe ka qenë veri i Kosovës, mirë po mohuan që bisedimet të kenë qenë apo të jenë pjesë e këtyre diskutimeve. Mediat vendore raportuan ditë më parë për vendimin lidhur me përfshirjen e EULEX-it në bisedimet politike ndërmjet palës kosovare e asaj serbe, vendim ky i cili thuhet se është marrë nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Kjo e fundit, të paktën jo zyrtarisht, ende nuk ka formuar ekipin e diplomatëve evropian që do të ndërmjetësonin bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mundësia që shefi EULEX-it Demarniak të jetë pjesë e këtij ekipi u hodh poshtë nga analistët në Prishtinë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave, Krenar Gashi, tha se Marnak ka punë teknike për të kryer në fushat e sundimit të ligjit në Kosovë.
Nuk do të kisha pritur që shefi EULEX-it të mandatohet me një rol të tillë, pikërisht për arsyeën sepse ai ka një punë full time këtu në Kosovë, të cilën e cila është për kraja e institucionit të Kosovës për sundim të ligjit.
Gashi tha se EULEX-i mund të ketë një rol lehtësues teknik dhe këshillues për autoritetet kosovare lidhur me temat në trajtimin e të cilave është i mandatuar ky mision.
Roli i EULEX-it në këto bisedime me Serbinë mund të jetë më i madh në aspektet e sundimit të ligjit, për arsye se shumë thjesht EULEX-i ka qenë ndërmjetësues në komunikimin e përditshëm të autoritetit të Kosovës dhe atyre të Serbisë në këto fusha.
Ndonë se ende asgjë nuk është precizuar nga palet përgjegjëse, bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të zhvillohen pas përfundimit të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Një nga problemet që kërkon zgjidhjen e Kosovës është edhe çështja e strukturave paralele serbe në veri. Zyrtarët kosovar thonë se kjo do kohë, ndërsa ekspertët pohojnë se institucionet e Kosovës duhet të shtrinë aktivitetin e tyre në veri për të pamundësuar veprimin e strukturave paralele serbe. Kronike Arton Konushevsit.
Shuarja e strukturave paralele është një proces i cili nuk mund të ndodhë shumë shpejt, thonë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ata përsërisin se zhdukja e këtyre strukturave nga Kosova do të ndodhë me kohë. Ministri i Brendshëm në dorëheqje Bajram Rexhepi thotë se autoritetet e rendit, si ato vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, janë duke punuar në drejtim të eliminimit të këtyre strukturave.
Është një vlerësim edhe nga EULEX-i edhe nga krerët e policisë të Kosovës që të identifikojnë këto struktura ilegale të sigurisë në mënyrë që të pushojnë aktivitetet e tyre, po kjo është proces që nuk mund të bëhet shumë shpejt. Ndërsa sa i përket struktura paralele administrative të komuna, kjo proces do të përfundoj me procesin e decentralizimit.
Ministrin e dorëheqje Rexhepi thotë se policia e Kosovës, EULEX-i dhe KFOR-i kanë një plan të përbashkët strategjik me të cilin është duke u punuar në zhbërjen e strukturave paralele.
Me patrullime më të shpeshta, me kontrollime, këto janë detalet planit të cilat ata e dinë, na nuk kemi interferu dhe gradualisht do të vendoset sundimi i rendit dhe ligjit.
Sipas analistëve, veriu i Kosovës është pjesa ku strukturat paralele janë më shumë të fokusuara në veprimet e tyre. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Reshat Maliçi, deklaron se autoritetet e rendit deri më tash nuk kanë vrejtur ndonjë dëshmi të saktë për funksionimin zyrtar të këtyre strukturave.
Edhe në pjesë do të ketë sundim të ligjit. Dhe për momentin i ka kompetencat ekzekutive policia e Olesit, që zbashku me kolegët tonë me sendirit sërbë që jenë atje, ata të bëjnë përpjekje që t'ja bëjnë të pamundur funksionimin e tyre.
Por ekspertët e sigurisë konsiderojnë se deri më tash institucionet e Kosovës nuk kanë bërë sa duhet për shurjen e strukturave paralele. Eksperti Ramadan Çehaja thekson se funksionimi i strukturave paralele është shumë evident.
Nëse i qasim i këti problemi, pak më gjërësisht, sidomos për pjesën veriore të vendit tonë, do të në verit e lumit Ibër, atër unë kisha me i qujtur struktura ilegale të Beogradit zyrtar, sepse ne atje faktikisht nuk kemi strukturat tona të mirë filta.
Qehaja konsideron se institucionet e Kosovës duhet që sa më parë të shtrinë autoritetin e tyre në atë pjesë të Kosovës, siç shprehet ai, me shtrirjen e ligjshmërisë mund të ndërprehet funksionimi i organeve të Serbisë në Kosovë.
Kështu që unë kujtoj se me hezitime, me kalkulime të ndryshme politike, se nëse bëhet kjo, do të bëhet ky reaksion i Beogradit zyrtar, e tjera, nuk mund të kemi sukses në këtë drejtim.
Qeveria e Serbisë ka ndarë mbi 40 milion euro për strukturat paralele serbe në Kosovë, ndërkohë qeveria e Kosovës ka ndarë 5 milion euro për investime në veri. Në pjesën veriore të Kosovës, por edhe në pjesë të tjera të vendit, sipas analistëve, ka përqendrim të madh të strukturave paralele. Ata thonë se rreziku më i madh vjen nga prania e strukturave paralele të sigurisë, pjesëtarët e të cilëve thuhet se lëvizin edhe të armatosur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sociologë dhe psikologë paralajmërojnë se në daljen ose jo masive të qytetarëve në zgjedhjet do të ndikojë një varg faktorësh sociopsikologjik. Sociologu Shemsi Krasniqi thotë se motivi për daljen në zgjedhje ekziston te qytetarët, por ai përplaset me mosbesimin që është krijuar ndaj politikanëve. Ndërkësh psikologu Dashamir Bërzulli pohon se qytetarët kanë nevojë për ndjesinë e kontrollit sociopolitik dhe se dalja në votime do të varet nga perceptimi se a do të jetë rëndësishme vota tyre. Nga Prishtinë raporton Bekim Bislimi.
Ekzistojnë një varg faktorësh sociologjik dhe psikologjik të cilët do të ndikojnë në motivimin e elektoratit kosovar për daljen ose jo masive të tyre në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e këtyre dy fushave. Ata thonë se shpërfaqja dhe përplasja e këtyre motiveve është evidente edhe tash kur kanë mbetur më pak se 3 javë deri në zgjedhje. Sociologu Shemsi Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se rreth 50% e kosovarëve ballafaqohen me varfërinë, papunësinë dhe jetesën e vështirë. Mundësia për ndryshimin e kësaj gjendjeje, siç thotë ai, është motivi i mjaftueshëm për qytetarët që të dalin në zgjedhje.
Gjendja sociale, mënyra qysh po e zhvillojnë jetesën njerëzit të thjeshtë, vërtet është dashur të jetë, do thotë, motivuese për me dalë në zgjedhje dhe për me bën ndryshimin, por ato praktikat e deritashme, sjelljet e deritashme të politikanëve janë shumë deprimuese, kisha më thënë. Është një patmërsi kështu, jashtëzakonisht e rritur tek njerëzit, edhe po ndodhet edhe një shkallë bukur e lartë e mosbesimit tashmë në ato premtimet për ndryshime dhe për përmirësime.
Edhe psikologu Dashamir Bërzulli, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se në pjesëmarrjen masive të elektoratit në votime do të ndikoj parësisht besimi ose jo i ti në elitën politike aktuale në Kosovë, lidhur me mundësinë e ndryshimeve pozitive që mund të sjellë kjo elitë.
Nëse elektorati do të ketë perceptimin që vota e tyre nuk do të ketë rëndësi dhe partitë do të bëjnë si duan vetë, apo do të vendosin ndërkombëtarët, atëherë kemi një mungesë kontrolli sociopolitik dhe ky do të jetë një mekanizëm frenues në daljen masive të njerëzve në zgjedhje. Nga ana tjetër, nëse do të kemi një ndërgjegjësi sigurie që vota e njerëzve ka rëndësi, atëherë që dalja në votime do të jetë më masive.
Megjithatë, të dy këta ekspertë fushave përkatëse vlerësojnë se nuk do të ketë ndryshime thelbësore në daljen e elektoratit në votime krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Sociologu Krasniqi vlerëson se elektorati kosovar është në një lloj apatie dhe një gjë të tillë sipas tij e vërteton rënja graduale e përqindjes së daljes në votime në proceset zgjedhore të kaluara.
Pjesa më e madhe e elektoratit është në një farë apatije, është një lloj pritje të çuditshme, të habitshme. Njëra nën është i zhgënjur prej realitetit edhe prej ofertës së politikanëve dhe skenës politike. Në anën tjetër, ende nuk e kanë kuptuar se vetë janë aktorët që duhet ta ndrojnë situatën.
Por psikologu Bërzulli vlerëson se krahasuar me zgjedhjet e kaluara, është e pritshme që numri i pjesëmarrësve në votime do të ngritet.
Përveç faktit se kemi disa faktorë të rinj politik, të cilët kanë dalë në skenë, janë disa lëvizje interesante që janë bërë në politikën e Kosovës, në skenën politike dhe e cila do të sjellë një numër të caktuar rritjesh të votuesve. Sidoqoftë, nuk jam i sigurt se ky numër do të jetë aq shumë i madh sa që më bën ndryshime thelbësore në konfiguracionin e skenës politike në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Afër 20% të kosovarëve pranojnë mjete financiare nga familjarët e tyre që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, thuhet në një raport të përgatitur nga disa institucione ndërkombëtare dhe Banka Qendrore e Kosovës. Kjo ndihmon shumë në zbutjen e krizës sociale në Kosovë, ndonse kohëve të fundit është hetuar rënje e remitencave. Raporti Nadia Ahmetit.
Osnat Lubrani, përfaqësuese e përhershme u NDP-s, tha se remitencat e ndikojnë në zvoglimin e shkallës së varfërisë në Kosovë, duke ngritur veçanërisht nivelin e të ardhurave të familjeve të varfëra.
40% of the average monthly income comes from that source.
Të ardhurat nga remitencat kontribuojnë në rreth 40% të totalit të ardhurave të përgjithshme mujore të familjeve që pranojnë ato, tha Lubrani, për të shtuar se kjo tregon se ato janë instrument i rëndësishëm për zvoglimin e varfërisë, në përmirësimin e përkujdesjes shëndetësore dhe përmirësimin e arsimit veçmas në zonat rurale, tha Lubrani. Diaspora Kosovës ka luajtur një rol kyç në mbështetjen e udhëtimit të vendit nga përpjekjet për të mbijetuar deri në stabilitetin ekonomik, tha Aza El Abd, zëvendës drejtoresh Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara.
Challenge before us is to help target remittance.
Tani sfidë para nesh mbetet fakti që të ndihmojmë që remitencat t'i largojmë nga konsumi dhe gjërat bazike në mënyrë që këto mjete të orientohen tek investimet dhe krijimi bizneseve, të cilat e gjenerojnë vende të reja pune, tha Aza El Abd. Edhe ministri në dorëheqje ekonomisë dhe financave Ahmet Shala tha se dërgesat e migrantëve kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës po ndihmojnë shtetin e Kosovës në rrugën e pavarësimit të plotë ekonomik dhe në ndërtimin e institucioneve të qëndrueshme.
Andaj në këtë kontekst, roli i remitencave në ekonominë e Kosovës ka qenë esencial gjatë gjithë historisë së saj, por rëndësia e tyre u rrit në veçanti gjatë dekadës së fundit, kur së bashku me ndihmën e ndjeshme të pranuar nga donatorët, remitencat ndikuan ndjeshëm në përzgjedhjen e zhvillimit ekonomik.
Ndryshe, shuma e përgjithshme remitencave të pranuar në vitin 2009 ka arritur në 422.7 milion euro. Nga kjo shumë, mbi 45% kanë qenë parat e gatshme, ndërsa pjesa tjetër është përzuar për konsum, investime në biznes dhe banim. Por në pjesën e parë të këtij viti dërgesat nga jashtë kanë shënuar një ngritje të vogël, thot Gani Gërguri, ushtruesi i guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës.
Në gjysmën vjetorën e parë rreth 1.3% e rritje të remitencave, ndërsa rezultatet preliminare të deri në këtë moment flasin gjithashtu për një rendje të vogël të tyre. Kështu që në fund të vitit ne presim që pak a shumë niveli i remitencave në Kosovë të jetë diku i ngjashëm me atë vitit para prap.
Në anën tjetër, qytetarët në Prishtinë mendojnë se dërgesat nga jashtë kanë shënuar rënje. Sedi Lapi ka djalin në Angli. Ai tregon se djali her pas here i dërgon para, të cilat ai në të shumtën e rasteve i përdor për shërbime mjekësore.
E kam djalin që 9 vite në Angli, punon detyrimtari, pare që është pëthat, kara edhe atje, kara që është standard, që mu më diman, mi që në ka 100 euro në mujt, herë në 2 mujt, pa i vesh bafje, mjekësia ma tepër ma ka bon.
Ndryshe, si pas raportit e logaritet se 400.000 kosovari jetojnë jashtë vendit, po ashtu në raport thuet se familjet që pranojnë remitenca fitojnë mesatarisht 480 euro në muaj, nga të cilat 194 euro janë nga dërgesat e familjarve që jetojnë në diaspor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mysafiri këtij edicioni është Ivo Dalder, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë që e ka zhvilluar Christian Carroll, zoti Dalder thotë se alianca dëshiron bashkëpunim me Rusinë, por kur bëhet fjalë për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, kjo është një përgjegjësi që NATO e mban për vete dhe do ta mbajë vetëm në duart e vendeve anëtare. Ai pohon se NATO pas samitit të Lisbonës është e gatshme për sfidat e botës së ndryshuar dhe se forcat luftarake amerikane do të fillojnë zvoglimin e pranisë në Afganistan nga koriku i vitit 2012. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese. Cilat janë të arriturat më të rëndësishme të samitit të NATO-s dhe këshillit NATO-Rusi në Lisbonë?
Ishin tri çështje të mëdha me të cilat u ballafaquam në përpjekjen tonë për të rindërtuar aleancën. Njëra kishte të bëjë me sigurimin se NATO është e gatshme të ballafaqohet me sfidat e shekullit 21. E dyta, me sigurimin që aleanca dhe partnerët e saj të mbeten të bashkuar në rrugën drejt suksesit në Afganistan. Dhe e treta, rifreskimi raporteve ndërmjet NATO-s dhe Rusisë. Në gjitha këto sfera kemi arritur atë që kemi dëshiruar. Kemi një NATO që tash është e gatshme të ballafaqohet me sfidat e sigurisë të shekullit 21. Ne kemi jetësuar vendimin për vendosjen e sistemit mbrojtjes raketore që do të merret me krasnimet e raketave balistike që vijnë nga Juglindja, nga Lindja e Mesme dhe vende tjera të ngjashme, si dhe atë për reformimin e aleancës dhe institucioneve të saj me qëllim që të jetë më fleksibile dhe më agile për botën e tashme. Hapi tjetër kishte të bëjë me sigurimin se jemi në rrugën e drejtë për të shënuar sukses në Afganistan. Në këtë kontekst kemi përcaktuar objektivin që e ka formuluar presidenti Karzai për të kompletuar procesin, sipas të cilit afganët do drejtojnë çështjet e sigurisë deri në fund të vitit 2014.
Sa është relevante sot NATO, përkatësisht a është ende NATO relevante?
Well, the whole purpose of the summit was to answer that.
Qëllimi i gjithë samitit ishte përgjigje në këto pyetje. Ne kemi diskutuar për këtë çështje më shumë se një vit, pra kemi shtruar pyetjen për rolin e NATO-s, evolucionin e NATO-s dhe nga po shkon alianca. NATO do të vazhdojë të ofrojë mbrojtje kolektive për të gjitha vendet anëtare nga të gjitha kërcënimet e reja dhe të vjetra. Kjo është riafirmuar në formë shumë të fuqishme. Në dokumentet e aleancës është nënvizuar gjithashtu se ne duam të ndërtojmë sigurinë bashkë me të tjerat, duke nisur nga fqinjët tanë dhe pjesët tjera të botës, duke pasur parasysh kontekstin global në të cilin operon NATO.
People will recognize as answering the question, what is NATO for?
Keni përdorur frazën NATO ka riafirmuar gatishmërinë për të ballafaquar me të gjitha llojet e kërcënimeve. Çdo thot kjo?
NATO stands first and foremost for the defense of the territory.
NATO para së gjithash e mbron territorin dhe popullatën nga sfidat e sigurisë në gjithë botën. Problemi qëndron se tash sfidat e sigurisë nuk janë vetëm kalimi ushtrisë brenda kufijve të dikujt, siç ka qenë një kohë të gjatë. Tash kërcënimet vijnë nga shumë drejtime tjera, raketat balistike nga shtetet jo stabile dhe të dështuara, që shërbejnë si hapësirë për sulme terroriste dhe të ngjashme. Këto janë sfidat me të cilat ne sot ballafaqohemi. NATO duhet të ketë kapacitete për t'u përgjigjur këtyre sfidave dhe në Lisbon ne vendosëm se alianca këtë jo vetëm që mund ta bëj, por duhet ta bëj.
Keni apostrofuar fillimin e zvoglimit të trupave luftarake amerikane nga Afganistani nga viti
2011.
Siç ka thënë presidenti Obama, zvoglimi i forcave do të fillojë nga korriku i vitit 2011. Shpejtësia do të varet nga kushtet në terren dhe këtë ne tash nuk mund ta dimë. Deri në korrikun e vitit 2011 mund të ketë shumë ndryshime që mund të kushtozojnë këtë vendim, por fakti se forca do të fillojnë të largohen është një zotim që presidenti e ka bërë dhe që do ta
mbajë.
Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ditëvet e fundit ka folur për idenë që NATO dhe Rusia të ndajnë përgjegjësitë për pjesë të ndryshme të sistemit të mbrojtjes raketore.
There are many different ideas on the table. We'll explore all of them.
Ka shumë ide të ndryshme në tavolinë dhe ne do t'i elaborojmë ato, por një është e sigurt, kur kemi të bëjmë me mbrojtjen e territorit të NATO-s, kjo është përgjegjësi vetëm e Aleancës Veri Atlantike. Kjo do të jetë çështje e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve anëtare të NATO-s në Evropë. Ne nuk do të lejojmë që çështjen e sigurisë së vendeve anëtare të NATO-s t'ia dorëzojmë kujtdo qoftë.
We're not in the business of handing over defense of NATO to anybody else.
A mund ta parashikoni skenarin në të cilin autoritetet e Rusisë do të kishin në fjalën rreth vendimeve që kanë të bëjnë me sistemin e mbrojtjes raketore?
See a scenario in which the Russians and NATO would work together, but never.
Unë mund ta shoh skenarin në të cilin NATO dhe Rusia do të punojnë së bashku, por kur në formën që një vend jo antar i NATO-s të ketë të drejtën e vetos ose të kontrollit të sistemit të aleancës. Ne duam të bashkëpunojmë me Rusinë, por kur bëhet fjalë për mbrojtjen e NATO-s, kjo është një përgjegjësi që aleanca e mban për vete dhe do ta mbajë vetëm në duart e vendeve anëtare.
And that will be in the hands only of the NATO countries.
Ivo Dalder, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Personat e panjohur në Prishtinë kanë sulmuar një makinë të Eulexit, nuk ka të lënduar ose viktima. Euleksi nuk ka në agendën e vet përfshirjen në bisedimet eventuale e Kosovë-Serbisë, thonë përfaqësues të këtij misioni. Korea Veriore ka goditur me zjarr artilleri Korenë e Jugut. 10 të dyshuar për terrorizëm në Belgjikë, Holandë dhe Gjermani. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.